nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se të gjitha ministrit kanë për detyrë të identifikojnë kapacitetet e bashkëpunimit me organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit dhe t'i përdorin ato në drejtim të rritjes ekonomike të vendit. Duke ju referuar antarësimit të Republikës Islamike të Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit, presidenti i Iranit Seyed Ibrahim Reisi, të dielën në një takim të kabinetit qeveritar theksoi: sot shtetet antare të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, gjithashtu më mirë se kur, po forcojnë bazat për bashkëpunim me Republikën Islamike të Iranit. Duke theksuar për shpejtimin e aktivizimit të portit Çabehar në jug të Iranit, presidenti Raisi deklaroi: porti Çabehar është një port për komunikimin me vendet aziatike dhe botën, kështu që për shpejtimin në zhvillimin dhe funksionimin e tij është shumë i rëndësishëm. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ju referua gjithashtu konsultimeve të zhvilluara për të forcuar bashkëpunimin dypalësh me Tadjikistanin dhe theksoi: të dy vendet kanë lidhje kulturore, rrënjë dhe besime të njëjta dhe gjatë kësaj vizite, të dypalët vendosën të hyjnë në një kapitull të ri në marrëdhëniet dypalëshe. Politika e jashtme e qeverisë është të forcojë marrëdhëniet me vendet fqinje me përparësinë e diplomacisë ekonomike dhe ne do ta ndjekim këtë politikë me forcë dhe nuk ka pengesa për forcimin e marrëdhënieve ekonomike me vendet fqinje dhe rajonin, përfundoi presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi. shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, ka paralajmëruar grupe terroriste dhe antirevolucionare në veri të Irakut për aventurat e tyre eventuale. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se general Mohamed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, ditën e diel vuri në dukje operacionet e fundit të gardës revolucionare të Iranit në veri të Irakut në rajonin e Kurdistanit irakian dhe deklaroi: autoritetet e këtij rajoni dhe qeveria e Irakut duhet të marrin masa kundër këtyre grupeve terroriste. General Bagheri, duke paralajmëruar gjithashtu amerikanët për tërheqjen e bazave të tyre nga ky rajon, deklaroi: operacionet tona kundër grupeve terroriste do të vazhdojnë dhe ne nuk do të tolerojmë kurrfarë veprimi djallëzor në kufit veriperëndimor të Iranit. Veprimet kundër këtyre grupeve terroriste janë një drejtë e jona legjitime dhe kjo e drejtë është konfirmuar në bazë të kartës Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përfundoi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit. Kryebashkiaku i përkohshëm i Kabulit, Hamdullah Nomani, urdhëroi të dielën punonjësit femrat e kryeqytetit të qëndrojnë në shtëpi. Sipas kanalit informativ Euronews, kryebashkiaku i përkohshëm i Kabulit më tej shtoi: vetëm gratë që nuk mund të zvendësohen nga burrat mund të shkojnë në punë. Urdhri vjen vetëm një ditë pasi vajzat braktisën shkollën e mesme dhe Ministria Afgane e Çështjeve të Grave u quajt Ministria e Urdhërimit për të Mirë dhe Ndalimit të së Keqes. Kryebashkiaku i përkohshëm i Kabulit tha se ende nuk është marrë një vendim përfundimtar për stafin e femrave të komunës së Kabulit. Në ditët e fundit, qeveria e udhëhequr nga talibanët ka publikuar një mori dekretesh përmes të cilave ka kthyer mbrapsht të drejtat e vajzave dhe grave afgane. Vajzave afgane u është pamundësuar kthimi në shkollat të mesme më 18 shtator, pasi qeveria e udhëhequr nga talibanët ka urdhëruar që vetëm djemt dhe mësuesit burra të kthehen në përklasa. Prej kur talibanët kanë marrë pushtetin në Kabul, gratë afgane kanë mbajtur disa protesta në Kabul dhe qytetet e tjera të Afganistanit, duke kërkuar që talibanët të respektojnë të drejtat e njeriut. Këto protesta janë shpërndar dhumshëm nga luftëtarët taliban. Ministri i jashtëm i Francës ka akuzuar Australinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë gënjur për paktin e sigurisë mes tyre, gjë që bëri që Parisi të tërhiqte ambasadorët e tij nga Washingtoni dhe Canberra. Ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian gjithashtu akuzoi këto vende për sjellje me dy standarde, gënjeshtra, shkelje të madhe të besimit dhe përbuzje. Ai gjithashtu lëshoi një përgjigje djegëse ndaj një pyetje pse Franca nuk e kishte tërhequr ambasadorin e saj në Britani, kur Londra ishte gjithashtu pjesë e traktatit të sigurisë që çoi në pritjen e kontratës franceze. Ne kemi tërhequr ambasadorët tan në Canberra dhe Washington për të rivlerësuar situatën. Me Britaninë nuk ka nevojë, ne e njohim oportunizmin e tyre të vazhdueshëm, kështu që nuk ka nevojë ta kthejmë ambasadorin ton për të shpjeguar, tha ministri i jashtëm francez. Pakti trepalësh mes Amerikës, Australisë dhe Britanisë, i njohur si AUKUS, prishin një marveshje shumë miliard dolarshe që Franca kishte nënshkruar më parë me Australinë. Presidenti Emmanuel Macron urdhëroi kthimin e ambasadorëve në Canberra dhe Washington në një lëvizje të paprecedent për të sinjalizuar zemërimin e tij mbi vendimin e Australisë për të prishur një marrëveshje për nëndetësit franceze në favor të nëndetësive amerikane. Mos marrëveshja tani për tani i ka dhënë fund shpresave për një rilindje pas Donald Trumpit në marrëdhëniet midis Parisit dhe Washingtonit me presidentin Joe Biden. Kryeministri australian Scott Morrison tha se ai kishte vepruar për interesat kombëtare të vendit. Nga ana tjetër, NATO ka minimizuar rrezikun për aleancën për një mosmarrveshje të thellë midis Francës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Australisë. Rob Bauer, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO-s, tha se nuk ka të ngjarë që çështja të ketë ndikim në bashkëpunimin ushtarak brenda aleancës euroatlantike. Kryeministri izraelit tha se suksesi i të burgosurve palestinez në arratisjen nga burgu i sigurisë së lartë Gilboa ishte një dobësi sigurie dhe ushtarake për regjimin izraelit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett pranoi të dielën se arratisja e 6 palestinezëve nga burgu ekspozoi dobësinë rënd operacionale të forcave të inteligjencës së Izraelit. Ai tha se sektori i burgjeve në Izrael po përballet me probleme të mëdha dhe do të mbahet qëndrim i ashpër ndaj atyre që ishin përgjegjës për këtë arratisje. Kryeministri izraelit pretendoi se operacioni i përbashkët midis organizatës sigurisë së brendshme Shabak, policisë dhe ushtrisë izraelite për arrestimin e të burgosurve ishte i shpejtë dhe i koordinuar. Forcat izraelite kanë arritur sot të kapin dy të arratisurit e fundit palestinez nga 6 sa ishin në total, që së fundmi ishin arratisur nga një burg i sigurisë së lartë në Izrael. Palestinezët kishin hapur tunelin në burgun e sigurisë së lartë Gilboa, duke ngritur kështu pyetjen tek ekspertët e sigurisë në Izrael nëse niveli i sigurisë përmbush kriteret e kërkuara. Tensionet e Turqisë me Greqinë dhe ishullin e Kipros në Mesdheun Lindor janë përshkallëzuar, ndërsa qeveritë perëndimore, veçanërisht Bashkimi Evropian, vazhdojnë të përshkallëzojnë tensionet duke mbështetur Greqinë dhe ishullin e Kipros. Në fund të një takimi të përbashkët në Athinë, udhëheqësit e 9 vendeve jugore anëtare të Bashkimit Evropian publikuan një deklarat paralajmëruese duke i bërë thirrje qeverisë turke të respektojë ligjin ndërkombëtar në Mesdheun Lindor. Deklarata e nënshkruar nga kryeministrat dhe presidentët e Kroacisë, Kiprës, Francës, Greqisë, Italisë, Portugalisë, Maltës, Slovenisë dhe Spanjës i bëri thirrje qeverisë turke që të përmbahet nga marrja e një qasje agresive kundër Greqisë dhe Kiprës jugore. Nga ana e saj, Ministria e Jashtme turke publikoi gjithashtu një deklaratë duke reaguar ndaj deklaratës së 9 vendeve evropiane kundër qeverisë së Ankarës. Ministria e Jashtme e Turqisë ka pohuar se veprimet e ndërmarra në Mesdheun Lindor janë në përputhje me ligjet ndërkombëtare dhe kanë për qëllim mbrojtjen e interesave dhe të drejtave publike të popullit, pjesës turke të ishullit të Kipros dhe qeverisë së Turqisë. Deklarata e Ministrisë Jashtme Turke gjithashtu i përshkroi akuzat kundër qeverisë së Ankaras në lidhje me Mesdheun Lindor, Kiprën dhe emigracionin si të rreme dhe jo reale dhe u bëri thirrje shteteve antare të Bashkimit Evropian dhe nënshkruesve të deklaratës të mos ndjekin verbërisht Greqinë dhe Kiprën. Dominimi i Turqisë në Kiprën veriore dhe nxjerrja e naftës, gazit dhe hidrokarbureve nga Mesdheu Lindor kanë bërë që këto ditë fuqit botërore të kërkojnë një pjesë të drejtë për drejtë të këtyre burimeve dhe të përfshihen drejtë për drejtë në këtë çështje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nga Turqia në mënyrë indirekte e ka ftuar Kosovën që të marrë pjesë në nismën Ballkani i hapur. Aleksandar Vučić në një intervistë për mediat tha se nuk vë bast me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani për këtë nismë, por theksoj se Kosova do të përfiton të shumë nëse i bashkohet nismës Ballkani i hapur. Presidenti Serb pranoj se Serbia do të ketë përfitime absolute nga Ballkani i hapur, por shtoj se edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, që kanë marrë pjesë gjithashtu në këtë nismë, do të kenë përfitime. Sigurisht që Serbia do të përfitojë nga nisma Ballkani i hapur, por edhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi dhe i gjithë rajoni do të përfitojnë. Dhe nuk ka dyshim që Prishtina, nëse do të dëshironte të merrte pjesë, edhe ata gjithashtu do të kishin një përfitim të madh. Unë nuk vë bast me Vjosa Osmanin, por do kishte përfitime të mëdha, tha Aleksandar Vučić. Disa ditë më parë, presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, në një linjë të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, e konsideroi nismën e Ballkanit të hapur si një ide të rrezikshme që vonon integrimin evropian të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Dhe së fundi një lajm sportiv, ekipi kombëtar iranian i voleybollit për meshkuj ka mundur sot Japonin në finale duke u shpallur fitues i kampionatit aziatik të volejbollit për meshkuj në vitin 2021. Të dielën Irani arriti të mbrojë kurorën e kampionit të Azis pas një përballje tronditëse me Japonin në pallatin e sportit Shiba Port Arena në kryeqytetin japonez Tokyo. Ndeshja finale përfundoi me rezultatin 3-0 për Iranin, i cili fitoi të treja setet me rezultatin 27-25, 25-22 dhe 31-29. Kampioni në fuqi Irani fitoi titullin e turneut kontinental për herë të katërt. Dy skuadrat më të mira të turneut gjithashtu u kualifikuan për kampionatin botëror të volejbollit të vitit 2022 në Rusi, si përfaqësues të Konfederatës Aziatike të Volejbollit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Në këtë pjesë do të flasim për takimin e një murgu të krishterë me kokën e prerë të Imam Husejnit alayhis salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Karvani i robërve të Ashuras vazhdoi të lëvizte së bashku me fëmijët e gratë, të cilët gjatë rrugës kurrë nuk kishin fjetur mirë dhe nuk kishin ngrënë mirë. Zejnebi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e dinte se asaj i kishte rënë mbi supe përgjegjësia për të ringjallur Qerbelan dhe t'i përcjellte njerëzimit mesazhet e përgjakshme të Husejnit alayhiselam. Ajo e dinte se ajo dhe Imam Sajjadi a.s. ishin të detyruar të rrisnin ndërgjegjësimin dhe vigjilencën, të ekspozonin shtypjen dhe padrejtsinë e bërë në Qerbela dhe të hiqnin maskat nga fytyra e jezideve dhe t'i tregonin se Islami i vërtet kalon nëpër rrugën e Qerbelas dhe të Husejnit a.s. dhe lumturia e të mbeturit musliman varet nga ndjekja idealeve të Husejnit a.s. Idealet të tila si liria, digniteti, sakrifica dhe vetmohimi për të mbajtur gjallë fen. Karvani arriti në qytetin Davat, pasi kaloi nëpër zonën e Ain al-Varde, e cila ishte një vend i gjelbëruar dhe pjellor pranë lumit Kabur. Përmes portës së qytetit, karvani hyri në sheshin kryesor të qytetit Davat. Atje nga mesdita e deri në mbrëmje, koka e shenjtë e Imam Husejnit alayhis salam ishte vendosur në sheshin e qytetit. Qyteti ishte zbukuruar dhe muzikantët u binin burive dhe daulleve. Gjysma e qytetit qante dhe gjysma tjetër qeshte. Zhurma e muzikës ishte e fortë në qytet deri në mbrëmje, dhe natën bartësit e kokës po argëtoheshin. Të nesërme në mëngjes, kur karvani ishte gati të largohi dhe e qeshura e kriminelëve ishte e fortë, Imam Sajjadi a.s. qante me hidhërim për shtypjen dhe padrejtsin dhe babait të tij fisnik, Husejnit a.s. dhe recitoi këto vargje: do të doja të dija nëse ka një mendimtar dhe një njëri të mëndshur, i cili në mes të errësirave të lidh natën me mëngjesin, të vajtoj dhe të flasë për pikëllimin dhe fatkeqësinë që në ka rënë. Pranë Alepos dhe qytetit Kansarin, karvani robërve të Qerbelas u vendos pranë një manastiri. Një murg i devotshëm që qëndronte atje, pasi nga kutia pranë manastirit, dilte një dritë fortë që shkëlqente në qiell. Ai u drejtua përgjegjësit të kujtisë dhe e pyeti: "Çfarë keni në kuti?" Ai tha: "Ne do të çojmë kokën e një të huaj për Jezidin në Damask." Murgu tha: "Mund të më japësh këtë kokë për një orë?" Ushtari pranoi kundrejt 10.000 dirhemëve dhe ia dha kokën murgut. Murgu i krishterë futi kokën e Imam Husejnit a.s. në manastir, e laua të kokë të bekuar me ujë të rëndafili dhe e parfumosi me misk dhe kefir dhe vendosi mbi vendin e tij të adhurimit. Ai qau shumë dhe duke u drejtuar kokës së ndritur të Imam Husejnit a.s. tha: "O prijes i sundimtarve të botës, o më i nderuar i të nderuarve, unë mendoj se ju jeni një nga ata që Zoti i ka përshkruar në Teurat dhe në Bibël, dhe u ka dhënë atyre shumë virtyte. Të mëdhenjt dhe të lumturit e qenieve njerëzore, në këtë botë dhe në ahiret, qajnë dhe vajtojnë për ju. unë duhet ju shoh me emër dhe cilësi. Betohem për Jezusin, fol me mua. Ajo kokë fisnike foli dhe tha, unë jam djali Muhammed Mustafas, i biri Ali Mortazas, i biri Fatime Zahras, i biri Khatije Kobras, dhe unë jam anija e shpëtimit. Unë jam dëshmori Qerbelas, martiri Qerbelas, i shtypuri Qerbelas, dhe i jeturi i Qerbelas. Murgu mbështeti fytyrën e tij në fytyrën e imamit, ndërsa lotët rrodhën nga sytë e tij, i tha, unë nuk do ta heq fytyrën time prej teje, o i biri profetit të Zotit, derisa të thuash se do të jesh ndërmjetësi im në ditën e gjykimit. Imam Huseini foli përsëri dhe tha, hyrë në fenë e gjyshit tim Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Murgu me padyrim tha, unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. Pastaj i tha asaj koke të ndriçuar, o Aba Abdullah, betohem në Zot, është e padurueshme për mua që nuk kam qenë në Qerbela të sakrifikoj jetën time për ty. Sa herë që të takoni gjyshin tuaj, dëshmoni se unë kam thënë shahadetin dhe janë konvertuar në Islam në shërbimin tënd. Pasi murgu u bë musliman e ktheu atë kokë të shenjtë. Pas kësaj, murgu jetoi në një mal dhe vazhdoi të adhuronte dhe të ishte i devotshëm derisa vdiq.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të ehibejtit të profetit. Nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Tregu iranian. Sot, Irani me një sipërfaqe mbi 60.000 hektar të mbjella me sheg dhe me prodhimin e rreth 1 milion ton sheg në vit, konsiderohet eksportuesi më i madh i shegës në botë. Fruti i shegës është një nga produktet hortikulturore të sektorit bujësor, i cili thuhet se është i vjetër mbi 4000 vjeçar. Shumë botanistë dhe studiuese konsiderojnë shegën si pemën vendase në Iran dhe besojnë se shega ka shkuar nga kjo tokë në Indi e më pas në Afrikën Veriore dhe Kinë, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpërndarja dhe përhapja e madhe e shegëve të egra në disa zonat të Iranit, si që janë zonat bregdetare të liqenit Kaspik, pyjet fushore dhe zonat stepore perëndimore në Lorestan, Kurdistan, Çahar Mahal, Bakhtiari, Fars, Baluchistan dhe në shpatet jugore të maleve Alborz dhe Luginat në Lindje dhe perëndim të Manjil dhe Lushan në provincën Gilan, vërteton më së miri këtë pretendim. Në librin e fundit qiellor në Kur'anin e shenjtë ky frut përmendet 3 herë. Në ajetin 99 të surës An'am, Zoti konsideron krijimin e qiellit, shiun që bie dhe rritjen e bimëve dhe kopshteve të ndryshme të frutave, duke përfshirë shegët si një shenjë të madhështisë të Zotit. Në ajetin 68 të surës Rahman të Kur'anit të shenjtë, thuhet se shega është një prej frutave që vendoset në dispozicion të besimtarve në parajs. Në ajetin 141 të surës Anam, Zoti i ka porositur robërit e tij të përdorin shegën. Shega njihet me emrin shkencor Punica granatim dhe është një nga pemët frutore gjethërënëse, me degë të shumta dhe të parregullta dhe me pak gjëmba. Pema e shegës mund të përballojë nxehtësinë e lartë me erë të thatë dhe të ftohtë deri në minus 10 gradë Celsius, kështu mund të rritet në shumë pjesë të botës. Lartësia mesatare e kësaj peme është midis 2 dhe 5 metrave. Gjethet e pemës së shegës janë plotësisht të gjelbra me shkëlqim dhe lulet e saj janë të kuqe dhe me ngjyrë shege si dhe parom. Lulet e shegës janë biseksuale, me petale të shkurtra ose pa petale ngjyroz, portokalli dhe të kuqe. Këto lule gjenden veçmas ose në dy grupe, prej 2 deri në 15 të ngjitura në një pemë shege. Lulet e shegës janë në dy forma, në formë këmbane dhe në formën e shishes. Lulet e shegës janë lule në formë shishe, të cilat natyrisht rriten shumë pak se lulet jo pjellore në degën e pemës. Shega konsiderohet si mrekulli e paketimit të ushqimit në natyrë. Një paketë e mbyllur me ruaza me ngjyrë nga e kuqe në të bardhë dhe e holluar me ujë, e vendosur krah për krah me një shtresë të bardhë mbrojtëse. Shega ndahet në tre kategori për nga shia, e thartë, e ëmbël dhe e butë. Fruti i shegës gjithashtu ka lloje të ndryshme për sa i përket ngjyrës dhe madhësisë, por vetitë e tyre kryesore dhe të përgjithshme janë pothuajse të zakonshme dhe të ngjajshme. Buali Sina, shkencëtar dhe mjek i famshëm iranian që ka jetuar në shekujt 10 dhe 11 të erës së re, besonte se shegët e ëmbla, pra meleze dhe të thartë, kanë përparësi sipas radhës ndaj njëra tjetrës. Besoi gjithashtu se të gjithë pjesët e frutave të shegës kishin veti mjekësore. Deri më tani janë bërë shumë studime mbi vetitë e shegës dhe përbërësve të saj, gjë që konfirmon efektet e dobishme të kësaj fruti në parandalimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve. Përveç kësaj, lëkura, rrënjët, lulet dhe farat e shegës përdoren në industrinë farmaceutike për shkak të pranisë së përbërjeve mjekësore. Sipas mjekëve të mjekësisë tradicionale, fruti i shegës është një eliksir i jetës për shkak të vetive dhe dobive të shumta. Fruti i shegës është i pasur me vitaminën B1 dhe B2, si dhe vitaminën C, B9, minerale si hekuri, magnezi, kaliumi, fosfori dhe natriumi. Shega pastron gjakun, forcon mëlçinë dhe parandalon diabetin. Shega është shumë e dobishme për sëmundjet e frymëmarrjes, si astma, dhimbja e gjoksit dhe kolla e rëndë. Konsumi i këtij fruti rekomandohet për pacientët e cilët vuajnë nga sëmundje të zemrës. Shega është efektive në parandalimin dhe forcimin e arterieve dhe goditjes në tru. Shega është hematopoike, antiorale, antidiarre dhe antiparazitare. Në mjekësinë tradicionale iraniane, kjo frut është futur si një ilaç biliar dhe forcues i veshkave. Shega është gjithashtu antiure dhe kolesterol, kundër presionit të gjakut, kancerit të prostatës, Alzheimerit, kundër plakjes dhe gjithashtu kundër mbipeshës. Farat e shegës janë të mira për tretjen e ushqimit sepse përmbajnë fibra dhe duke zvogëluar kohën që duhet për ndalimin e produkteve të mbetjeve në trup, ato parandalojnë që njerëzit të zhvillojnë kancere të tilla, si kanceri i zorrës së trashë. Shega rrit imunitetin dhe rezistencën ndaj mikrobeve dhe viruseve për shkak të përmbajtjes së saj të lartë antioksidante. Konsumi i shegës është efektiv në trajtimin e raketitit, butësisë së kockave dhe dobësisë nervore. Shega është shumë e dobishme për parandalimin e depresionit dhe zvogëlimit të ankthit dhe konsumimi i saj sjell freski tek personit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Ngjyra e shegës nuk hiqet lehtë dhe kjo qëndrueshmëri e lartë ka çuar në të kaluarën në përdorimin e degëve, rrënjëve, luleve dhe gjetheve të pemës së shegës dhe lëkurës së saj të frutave në industrinë e lëkurës, ngjyrosje së fijeve, leshit dhe përhurave. Sot lëvorje e shegës përdoret për të bërë ngjyra tradicionale. Lëngu i shegës përdoret gjithashtu si ngjyrë naturale për fijet, jo perime. Lëngu i shegës është një nga produktet e shegës që ka veti antimikrobike dhe antiseptike. Produktet e tjera të shegës përfshin pasta, shurupe, reçele, marmalata, pelte, pije freskuese, akullore, salca dhe erza, pluhurat, turshit, vajrat thelbësore, ushqimi për kafshët, ëmbëlsirat dhe uthulla. Vaji i farës së shegës fitohet me veti të forta antioksiduese. Sot Irani është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh i shegëve në botë, me një sipërfaqe prej më shumë se 60.000 hektar tokë të mbjellë me shegë dhe prodhim prej rreth 1 milion tonelat në vit. Në Iran, më shumë se 700 lloje shegësh prodhohen në shumë provinca, si Fars, Khorasan, Markazi, Esfahan dhe Yazd. Vlen të përmendet se të gjithë provincat e Iranit, të cilat ndodhen në buzë të shkretëtirës qendrore, kultivimi i shegës është zhvilluar si produkt ekonomik që nga kohërat antike. Qytetet Save, Neiriz, Ferdows, Bajestan janë zonat më të mëdha të prodhimit të shegës në Iran. Shega e rajonit Save është e famshme në botë për cilësinë, ëmbëlsinë, lëkurën e hollë, afatet e ruajtjes dhe natyrën organike. Shega e rajonit Save ka një jetë gjatësi prej 18 muajsh deri në 2 vjet, për shkak të aciditetit të saj të lartë krahasuar me llojet e tjera të shegëve në botë që kanë një afat maksimal prej 4 muajsh. Në këtë rajon prodhohen më shumë se 70 lloje shegësh, të cilat përveç plotësimit të nevojave vendore, eksportohen në të gjithë pjesët e botës. Nga kopshtet e qytetit Ferdows të vendosura në provincën Khorasani Jugor, 20-30.000 tonelata sheg vilen çdo vit dhe dërgohen në tregjet vendore dhe të jashtme. Shega në rajonin Ferdows ka 2% më shumë sheqer se sa shega e kultivuar në zonat e tjera. Shega më ekonomike në botë prodhohet në rajonin Fin të rrethit Kashan që ndodhet në provincën Esfahan, pra në Iranin qendror. Kështu që nga 5 kg sheg vetëm gjysmë kilogrami është i papërdorshëm për blerësin dhe shega më e shtrenjtë përket provincës Jazd në Iranin qendror, shumica e të cilave eksportohet. Në disa vende të Iranit të tilla si qyteti Galuga është një nga qytetet e provincës Mazandaran në veri të Iranit, në një zonë prej më shumë se 300 hektarë në kufijtë të arave dhe kopshteve, specjet e egra të shegës rriten organikisht dhe me makineri. Ky rajon ka rendimentin më të lartë dhe më të mirë për hektar të prodhimit të kësaj lloji të shegës. Një tjetër zonë e përshtatshme për kultivimin e shegës për shkak të larmisë klimaterike janë tokat përgjatë lumit Aras në Xhulfa, provinca Azerbajxhanit lindor. Siç e dini, pema e shegës është specifike për rajonet gjysmë të nxehta dhe klima gjysmë e nxehtë e qytetit Xhulfa është faktori më i rëndësishëm në rritjen dhe kultivimin e shegëve në këtë rajon. Sefid Yazdi, Farug, Garagabog, shega e zez janë lloje të ndryshme të shegës që kultivohen në qytetin Xhulfa. Këto lloje të shegës janë ndër produktet më të mira për sa i përket pëlqyeshmërisë në treg dhe shijes. Ndërsa shega e prodhuar në këtë rajon preferohet më shumë nga vendet fqinje, si Armenia dhe Azerbajxhani. Tregjet e destinuara për eksport të shegës iraniane janë Holanda, Gjermania, Franca, Zvicra, Suedia, Rusia, Turkmenistani, Korea e Jugut, Iraku dhe vendet e gjirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Kuvajti.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porositë të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmi të pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di." Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat të mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Pa dyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirë po, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafshë katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhuruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.